mälu on käes. Sa surud, kuni pihku jääb valge vesi. Tolm linna ääres ning turud sekka põlde ja pääsukesi.
Eesti mälu.
Tere, hea pereraadio kuulaja! Lähenemas on emakeele päev. Eestlaste jaoks eesti keele päev. Seda riiklikku tähtpäeva hakati tähistama vast vabanenud Eesti Vabariigis Kristjan Jaak Petersoni sünni aastapäeval 1996. aastal, 14. märtsil siis. Eestlaste jaoks oli tollal veel väga selgelt meeles valu. See valu, kui oma riiki 50 aastat ei olnud, meie keel ja kultuur sordiini all. Samas oli värskelt ka meeles rõõm ja eufooria, mis kaasnes taas iseseisvumise sündmustega. Siis taheti väärtustada teadmist, et on väga oluline olla ise enda peremehed. Kui hästi ja kas me sellega hakkama oleme saanud, on ise küsimus. Ja mitte tänase saate laiapõhjalisem teema. Meile juba tuttav luulearmastaja ja filmilooja Vallo Kepp jagab täna saates mõningaid mõtteid Eestist ja eesti keelest, ka luulekeeles. Saate toimetaja Kaja Tarto püüdis neid mõtteid seada põimikuks Eesti autorite poolt loodud eesti keelse ja eesti meelse muusikaga. Head kuulamist!
Luulet sinu süles hardunult, mul soov on kuulda alati, kui kurv või rõõmus olen ma, soov on kuulda. Tuleb keegi, lausub oma laule, valusaid ning helli sinu süles.
Eesti mälu.
See aasta vist oleks paslik alati alustada nii, et head vabariigi 100. Sünnipäeva aastat. Ja kindlasti üks tähtpäev on siin lähenemas meil, mille puhul võiks natukene vaadata ka luuleraamatuid ja see tähtpäev on emakeele päev. Ta tegelikult võiks ka olla eesti keele päev, aga me oleme nüüd võtnud suuna nagu poliitkorrektsusele, siis me nimetame seda emakeele päevaks. Tänu Eesti Vabariigi juubeli aastale on luuleraamatu riiulile jõutud 2 vastava sisulist luulevalimikku või luuleantoloogiat. Üks neist on vanahärra Endel Priideli koostatud Kas siis selle maa keel? Antoloogia ja teise koostajad on siis Mart Velsker ja Tõnu Tender ja nemad panid oma raamatu pealkirjaks keele maitsest. Ja kui ma nüüd natukene tahaksin niimoodi veidikene tõgada, siis võiks ju öelda, et keel tarretises ja keele maitsest. Aga see nüüd selleks. Nii et Vabariigi juubeli aasta kingib meile ilmselt terve rida niisuseid raamatuid, millel on tegelikult päris üllas eesmärk. Nad on omamoodi inventuuri tegemised. Ja need 2 raamatut kokku kahe peale on ka päris ilus inventuur Eesti luulest, et kuidas Eesti luule kõlab kokku siis eesti keele ja eestlaseks olemise ja selle muutumisega ajas. Ühe antoloogia pealkiri oli siis, kas siis selle maa keel, see on siis katke Kristian Jaak Petersoni kuulsast luuletusest Kuu ja see salm kõlab nii. Kas siis selle maa keel laulu tules ei või taevani tõustes üles igavikku omale otsida? Need olid need read, mida Tartus Kristian Jaak Petersoni mälestussambale algul nagu keelduti sinna peale panemast, kuigi kujur oli nad sinna juba vist valmis valanud ja ta tükk aega oli ilma nende motota. Ja olgu siis see moto Kristian Jaak Petersoni ilusas sambas Tartus Toomemäel raamatukogu taga ka meie niisuguse väikese arutelule siin keele luulest. Aga luuletajad kipuvad alati astuma kahekõnesse või astuma dialoogi hoopis teiste luuletuste ja teiste luuletajatega ja siia ongi paras lugeda natukene Bernard Kangro armast luuletust 4 kohtumist, esimest osa. Prisk tera täidab põimuvakka ja rikkalik on olnud saak. Siit rändas ükskord Riia poole, must vammus seljas, Kristian Jaak. Ma näen su kõhna habrast nägu, sind rõõmsameelset reisimeest, kui laulsid luulevägevusest jalgaga juba väsind teest. Eks laulu tuules taeva poole või tõusta sellegi maa keel, sa hüütsid ja su järel tõusis siit laulikuid ja tõuseb veel. Ükskõik, kui kaua läheks aega, su jälgi mööda ikka käiks see, kes on näinud sinu tähist, ükskõik, kui kaugel see ka näiks. Kristian Jaak Petersonile on pühendatud päris palju luuletusi. On olemas isegi luuletaja, kes teda nimetab oma veljaks Riia linnast Ivar Ivask. Täna me teda ei loe. Võtame natukene lihtsamaid asju. Ma kardan lugeda murret. Mina kui Tallinna inimene, siis on mul alati tunne, et keegi näpuga näitab. Näe, see ei tea Võru murrakust. Näe, see ei tea Mulgi murrakust. Näe, see ei tea midagi. Tema on Tallinnast pärit. Luule on selles suhtes huvitav, et need, kes kirjutavad luuletusi, on väga keeletundlikud ja sõnatundlikud inimesed ja nende jaoks tähendab alati sõnaga midagi muud, mis ta tegelikult antud hetkel kirjas on. Te võite seda järgi proovida, et kui te loete vaikselt endamisi ja siis lugege see sama luuletus häälega ja te saate kohe täiesti erinevad tulemused. Et see on nagu sellest maailmast niimoodi pisikene sissejuhatus, aga läheme siis keelt mööda edasi, mitte küll seda keelt mööda, mis on tarretises, aga siis teist keelt mööda. Ja üks luuletaja on võtnud oma luule nimeks Väino Vesipapp, tore lind, eriti tore on, kui sul on võimalus teda. Ja praegu juba märtsikuus ja aprillikuus vaadata, kuidas ta kärestikulistes jõgedes vee all jookseb. Tema jookseb mööda põhja ja püüab endale igasugust söödavat sealt. Ja miks ta papp on? Sellepärast, et tal on kurgu alune niisugused valged lõkatsed ja sellepärast rahvas teda nimetab Vesipapiks. Vesipapp on kirjutanud loo See maa. Samsammult, sõnasõnalt, see maa, päevad pikad, tuulised teed, külavahed, kadakatarud, aastate rodus. Kihelkondade kõne, mustjala, salda ja asva, pamma, aste ja pahavald. Olen sõrulane, tyrjuteeline või kuskord koolmeistrite seminar. Sõnasõnalt olen kalmukülaline, tagamõisa mees tagalahtedel. Sõnasepad astuvad alla, üle väinade, üle rajade, sõnad, kõlad, kõnelejad. Tuulikud tuulest ära, tuuled varjudes, perest peresse sõnasõnalt, valgest valgemas valguses. Selle maa keeles sõnutud südame taha see maa. Kui üks talu tühjaks jääb ja maha jäetakse, siis ei ole mitte üksi tragöödia sellele talule, vaid ta on tragöödia kõikidele selle talu maadel asuvatele kohanimedele. Need on samamoodi määratud unustusse. Kui sinna tuleb uus mees, nagu ütleb Hando Runnel ja lööb aknad särama ja alustab seal uut elu, siis tegelikult see uus mees peaks tulema Tartusse, kirjandusmuuseumisse, ja natuke vaatama, mis on selle talu, selle küla pärimused, mis on laulud, mis sealt on üles kirjutatud ja kes seal üldse enne elasid. Kui ta on rikas mees, siis ta võib kuulutuse lehte panna. Ostan selle ja selle küla, selle ja selle talu pilte. Ja kui need pildid on nüüd suurendatud ja seinale pandud, sest vahel võib osta ka nii pilte, et sa jätad pildi omanikule ja lihtsalt skaneerid selle oma talu seina peale. Et siis muutub see koht ja need majad, nad seovad nagu sa seoksid nagu tordikarbil nöörid kinni ja seoksid nagu eelnevate põlvkondadega kokku. Ja need kohanimed hakkavad ka elama läbi sinu, kuigi sa ei ole sealt pärit ja oled nagu natukene võõras võrd, kuigi räägid eesti keelt. Talu ei ole ainult maja, talu on ka hooned ja talu on ka väga paljud asjad, mis seal on varem juhtunud ja mõnikord ei teagi sellest asjast.
Tuhanded külad, tuhanded talud, laiali Eestimaad. Sündinud nendes kadunud põlved, vanavanemad. Sündinud nendes kadunud põlved, vanavanemad. O Eestimaa, o sünnimaa, kuni su küla verela elad sina ka. O sünnima, kuni su küla verela elad sina ka. Külvasid vilja, lõikasid vilja, vanavanemad. Tähis taevas lugesid ilma, laste saatust ka. Tähis taevast lugesid ilma laste saatust ka. O Eestimaa, o sünnimaa, kuni su küla veel elab, elad sina ka. O Eestimaa, o sünnimaa, kuni su küla veel elab, elad sina ka. Sündisid, sirgusid suureks, võrdusid metsast ja maast. Rebides puruks põlised juured, kodust lahkusid nad. Rebides puruks põlised juured, kodust lahkusid nad. O Eestimaa, o sünnimaa, kuni su küla veel elab, elad sina ka. O Eestimaa, o sünnimaa, kuni su küla veel elab, elad sina ka. Rändasid ringi, kantsid kingi, astelde asemenad. Otsisid õnne, avali silmi, õnn jäi neil leidmata. Otsisid õnne, avali silmi, õnn jäi neil leidmata. O Eestimaa, o sünnimaa, kuni su küla veel elab, elad sina ka. O Eestimaa, o sünnimaa, kuni su küla veel elab.
Oli eelmine aasta niisugune juhus, et helistan raamatukokku. Vaat ma nüüd täpselt ei tea, kummas see raamatukogu oli, kas ta oli Karksinuias või oli Tabja palu ajal. Ilusalt oli Karksinuias. Ja ütlen, et mul on mure. Et teie kandist on pärit niisugune luuletaja nagu Juhan Sinimäe ja Tartu kirjandusmuuseumis ei ole ühtegi selle luuletaja fotot. Ma tahaksin tast kirjutada. Ja kui te arvate, et seal vastas kilgad ja oi, keegi tunneb huvi meie Juhan Sinimäe vastu, siis minu käest küsiti lihtsalt, kes see on. Ja selleks, et tekiks küsimus, kes see on, ega selleks ei olegi palju vaja, selleks on vaja lihtsalt raamatukogus põlvkondade vahetus. Hiljem muidugi mulle tunnistati, et oi, kui oleks nüüd eelmine raamatukogu hoidja olnud siin, tema oleks teile kõik südamet ära rääkinud selle mehega seoses. Aga lihtsalt informatsioon, nimetame seda informatsiooniks, tegelikult on see pärimus, katkeb selle koha peal, kui tuleb noor inimene ja kes ei tunne huvi, vaid teeb kellast kellani tööd. Ma ei ütle, et ta seda halvasti teeb, kindlasti mitte. Aga midagi jääb puudu, eriti kui sa helistad teisest Eestimaa otsast. Aga lähme veel ühel põneva luuletaja juurde. Üks luuletaja, pagulasluuletaja, ka jumalamees Arand Roos. Ma loeksin ühe salmi tema päris pikast luuletusest. Selle pealkiri on Üits ainus keel, on keeli maailmas murdu. Ja murdeid, mis iial ei kordu. Üits ainus on emakeel. See keel on lepalinnu lennus ja järves, millel mets on ees, ja põlluaärses karikakras ja kukrus poisikese peos. Kõik, kus kohas võib olla eesti keel. Vahel me ei taba väga lihtsaid asju ja ei küsi, miks see nii on. Ma võin küll numbriga eksida, aga Uku Masin kunagi ütles, et Eesti keelses piiblis on sõna käes kusagil 260 korda. Kas me oleme mõelnud seda, et kuidas see inimene mõtles, kes piiblit tõlkis ja ütles, et ära jää vihma kätte või et ma jäin mõõga kätte. Ei, mina ei jäänud, aga et see mees jäi mõõga kätte ja tema tee lõppes kurvat. Et kuidas see mõtlemise loogika käib, et käes. Ja need on niisugused väga põnevad ime lihtsad asjad, et mida meile ütleb näiteks sõna see ja mida meile ütleb sõna too kauguse kohta ja ka vahel arvamuse kohta. Kunagi ma olen lugenud, kas see oli sarjas Maailm ja mõnda vist oli, siis kusagil eksootilise rahva keskel küsis üks mees, et kas sinu pildi peal on see elevant väike elevant või ta on kaugel. Et nemad nagu ei tabanud seda perspektiivi maailma ära. Nagu keeles on kinni, et paljud, mida me tavalisel päeval nagu rääkides ja laterdades ei pane tegelikult tähelegi. No näed, siin tuleb Lennart Meri lemmiksõna tähele panema. Mida tema ütles, et see tuli laeva meeste käest, kui nad panid oma laeva kursi mingile kindlale tähele ja sõitsid selle tähe järgi. Ja kui öeldakse, et näed, et ta järgib oma tähte, siis ka selle taga on mingisugune hoopis teine sisu ja hoopis teine, kui me otse mõistaksime. Aga kus kohast me tulime eesti keele peale ja võib-olla need kaks raamatut, kui neile midagi ette heita, siis võib-olla heidaks ette 19. sajandit, et seal on palju põnevamat asja. Aga Jaan Bergman, ka kirikuõpetaja, tema on kirjutanud emakeelest nii. Emakeel. Mu kallis eesti emakeel, kuis kaunist kõlad sa. Mu kallim ehe eluteel, mu armsam saatia. Kus kuulen sinu kandle häält, sääl südant rõõmustad, sääl surud muret kulmupäät ja kurbust kaotad. Sääl üksi südames mul võid tulel tungida, üks päinis elu osaks sul ja luule laulussa. Su pärast rõõmus on mu meel, su elu imetsen, sust kõlagu mu kandle keel, su kasuks kõnelen. Bergmanist hüppame peaaegu, et hulk aastaid edasi ja vaatame, mida Jaan Kaplinski kirjutab selle kohta. See mets on luulemets, kus igaüks käib laulmas, mõtlemas ja igaühele mets helgib vastu tema oma keeli. Mees kuuleb müha, poisid lehelipinat, laps lindusid ja laul ja noorik võib siin iseendagagi rõõmus olla. Maja luule hakkab libisema väga, ta vajab süvenemist. ja ta ei ole enam niimoodi üks ühele maitstav ja sageli on ka ta nii, et ta viitab ja vihjab millegile ja vihjab ja viitab kellegile teisele luuletajale või kellegile teisele luuletusele. Ja kui sa selle maha magad, siis oled poolest luuletusest ilma. Jakob Liivil 29 ilmus üks niisugune koondkogu ja ma olin väga õnnelik, kui ma selle omale sain, lüürika kogu. Ja vahel vanaraamatu poes miski sunnib sind äkki vaatama ka niisugust raamatut, mis sul on olemas. Ja äkki ma leian ennast lehitsemas seda sama 29. aasta lüürika kogu ja ma ei usu oma silmi. Sellel raamatul on keegi pliiatsiga vähemalt poolel sajal luuletusel kirjutanud juurde, kes veel samal teemal on kirjutanud ja kust on Jakob Liiv selle võtnud. Suurem osa olid niisugused luulepudinad, et kusagilt on midagi võetud. Aga väga toredad on need luuletused, kus üks võimas luuletaja kirjutab teisest võimsast luuletajast. Ja selle näiteks võime tuua Petti Alveri, kes kirjutab pühendusluuletuse Marie Underile.
Ei vaibu Marie Underile, ei vaibu, ei vaju tuhka looja läidetud luulereaad, kui ta ise põrmu ei pilla oma süttivat sulepead. Ikka põleb ära ta paper, ikka pakub end paperiks baas, tulekindel tahutud kivi, raudkalju, räbune reni ja mõõgateragi maas. Ei kivis ole kõlapinda, ega mõõgas midagi head, seepärast me inimrinda looja kirjutas oma read.
Eesti mälu.
Tänases saates Eesti mälu jagab seoses läheneva emakeelepäevaga meile juba tuttav luulearmastaja ja filmilooja Vallo Kepp mõningaid mõtteid Eestimaast ja eesti keelest, ka luulekeeles. Jääge meiega!
Kuidas võiks veel luulet süstematiseerida ja luuletajaid süstematiseerida? Muidugi igal ühel meist on oma lemmikud, keda me loeme palju rohkem. Minugi luule raamatukogus on raamatud, mida ma olen välja võtnud riiulist, ütleme, ühe korra, aga mitte rohkem. Ja on luule raamatud, mida ma olen seal välja võtnud, sadu kordi. Luule teaduses ja eriti pagulasluule teaduses käis alati niisugune väike jagelemine. Kui rikas on kellegi luule keel? Oras pahandas, et kui Ivari Vask ütles, et Uku Vaasingu luulekeel on rikkam kui Gustav Suitsu luulekeel või et kus asub siis meie luuleklassik Marie Under. Siis on üks väga naljakas asi. Mujal maailmas on olemas luuletaja sõnaraamatud. Mis oleks, kui näiteks kõik Marie Underi luuletused sisestada arvutisse, õpetada arvuti sõnu lugema ja öelda, et võt, Marie Under kasutab oma luuletustes nii ja nii palju sõnu. Või ütleme nii, et Uku Vaasing kasutab nii ja nii palju sõnu. Nende hulgas on siis nüüd niimoodi liitsõnad ja kõik muud. See annaks nagu meie vaidlusele või meie arvamuste vahetusele annaks mingisuguse väga kindla aluse. Aga samal ajal ei ütleda meile midagi, sõnade sisu kohta. Ja pahatihti me anname ühesugustele sõnadele täiesti erinevaid sisusid, ütleme nii. Kui August Sang kirjutab vahetult enne oma lahkumist 1969. aastal Bernard Kangrale kirja, siis ta ütleb, et noh, nüüd peaks olema luuletaja Arnold Vihalem juba Rootsis tagasi. Ja ta räägiks teile, kuidas siis kõrvalt pilguga meie elu siin Eestimaal on. Ja siis ta ütleb ühe niisuguse lause, et kõrvalt pilk on väga tähtis, sest me oleme selle 25 aasta jooksul, mis me elame erinevaid elusid, on ta tähele pannud, et me kasutame samu sõnu, aga mõtleme hoopis erinevaid asju. Et siin ongi see, et sõnad on luules, neil on väga suur maht, nendel taga on üsna sageli väga suured kujundid. Luuletajad kipuvad edasi andma sõnu ja ridasid üksteiselt, nagu vanasti telefoniliinid olid raute kõrval ja undasid, andsid edasi informatsiooni ühest postist teiseni. Et niimoodi luuletajad oma vahel annavad ka sõnu mõisteid ja vahel nad isegi pühendavad. See teeb lihtsamaks, sest siis saad kohe aru, ahaa, see Kersti Merilaasi luuletus on pühendatud Deborah Varandile või see August Sanga luuletus on pühendatud Kersti Merilaasile. Siis on lihtne seda luuletust lugeda, ta annab sulle nagu võtme kätte. Kui hakata luule kõrvale otsima muusikat, siis esimene asi on see, et ikka otsid heliloojat, keda on kõnetanud see luuletus ja ta on annud sellele luuletusele viisi juurde. Ja siis läheb see luuletus juba rändama lauluna. Vahel see ärritab, aga vahel mõtled ahaa või ohoo. See on juba hoopis teine luuletus. Kui Hando Runneli Veskimees oli kogu aeg üks luuletus, aga siis äkki anti talle viis juurde ja ta muutus palju võimsamaks. Et see, mida me sinna luuletusse sisse mõtleme ja selle luuletuse lugedes on meiega alati kaasas need eelnevad kogemused. Ma võin ühe ja sama raamatu välja võtta 10-aastase vaheajaga ja ta räägib mulle hoopis ise asju, sest selle 10 aasta jooksul olen ma ise ka muutunud. Ja see luule, mida ma nüüd loen, on ka muutunud. Keeletundlikkus on luuletel absoluutselt vajalik. Ilma selleta ei ole mõtet. Ja keeletundlikkus ja tähelepanelikkus, sõna tähelepanelikkus, sest vahel võib juhtuda, et küla poe juures suvisel ajal, kui mehed maailma asja arutavad, kuuled sa niisuguseid sõnu, mida sa varem ei olnud kuulnud. Ma mõtlen siin tavalisi sõnu, ma ei mõtle neid, mis hästi trükivärvi ei kannut. Aga ka tavalisi sõnu kuuled ja kuuled mõttekäike ja kuuled ütlemisi. Kui ikka üks mees teise kohta midagi ütleb, siis pärast seda on ikka maa must. Mitte nii, nagu niimoodi me seal mäeotsas kõnetame üksteist. Oi, täna on eelkõnelejad, kes mulle nii huvitava küsimuse esitas. Ma kohe olen valmis sellele vastama. See on teine maailm, oskus rääkida, oskus oma mõtteid kirja panna. Ja oskus seda kirja panna luule keeles. Öeldakse ikka jah, et see on taevast antud. Kui ma kunagi tegin ühte väikest filmilugu Tartus elavast ja Venemalt siia tulnud Eesti luuletajast Valeria Ränikust, ja kui ma küsisin, et kus sa võtad need oma luuletest, siis ta pööras näo taeva poole, et sealt antakse. Vahel ma hakkan kirjutama, ma üldse ei tea, mida ma kirjutama hakkan ja lõpuks vaatad, et oi, et see on luuletus. Ja järgmisel hommikul vaatad, et oi, et see on täiesti korralik luuletus. Eesti keeles on ju, kui me ütleme looja, siis me peame alati mõtlema, kas ta on nüüd suure tähega või ta on väikse tähega. Väikse tähega looja on ka ju tegelikult need kõik, kes on siin mitusada aastat neid luuletusi kirjutanud. Alguses ka päris palju suure tähega loojat kiitnud läbi luuletusta. Kui me loeme piiblis, et üks vanames on kõrbes ja mõtleb elu üle järgi, ütleme nii. Ja siis mõtleme, et kõrbes. Aga eesti keeles tähendab kõrvemaa, tähendab suurt metsaga kaetud metsikud maad. Et tol korral, kui piiblit tõlgiti, siis tühi maa oli sellel tõlkijal oli kõrb. Ja ta pani selle sinna ja alles hiljem me saime aru, et see oli ka tühi maa, aga seal ei kasvanud metsa, seal oli liiv. Nagu ütleb Juhan Liiv, igav liiv ja tühi väli. Et see keel on niisugune põnev ja äärmiselt huvitav ja kõik, kes on polüglotid, kes oskavad juba ütleme üle viie keele, siis nende jaoks on ühelt poolt see keel väga põnev, aga nad on kohutavad suured huvilised alati igat sorti grammatikatel peale. Kust me teame, et tuleb öelda, kas tänavas või tänaval või kas muhu maal või muhu maas või et need on kõik niisugust nüansid, millest sa kohe peilid välja, et kas see inimene, kes räägib, on ta eesti keeles sündinud või on ta omandanud selle keele. Siis on veel eesti koha nimed, nagu hoiavad endas ka veel mingisugust poeesiat. Kui tal on äkki raamatu riiuli peal Gustav Vilbaste koostatud eesti taime nimetused, siis lehitsege seda raamatut ja vaadake, kui fantastilisi nimesid on eestlased andnud taimedele. Aivo Lõhmus kunagi, kui see raamat ilmus, siis ta ütles, et see on kõige poeetilisem luulekogu, mida ta kunagi lugenud on. Ja tal oli ka selles suhtes õigus. Aga kohanimede puhul, neid on veel, aga siin hakkas silma väga paljud ilmselt raadiokuulajad on ka kunagi koolis deklameerinud. Ralf Palvet. Astus kooli poole jass, äkki must ja kräämas kass otse ees istub teel vahib ülbet näkku veel. Mis sa passid, rumal kass, hõikab jass, aga see rumal väljagi ei tee. See on minu osa, Ralf Palve, luuletusest, mis mul alles on esimest klassist. Aga siin on ta kirjutanud niisuguse luuletuse nagu maateadus. Sina, mu ainus taevaskoda. Verilaske ja Matjamaa, Risti, Orjaku, Katkuküla, Aravete või Uljaste, Puhtaleiva või Häädemeeste, Lustivere ja Kärevere, Aruküla ja Vägeva, Ilumetsa ja Pühaleppa, sina mu Hellamaa, Kullamaa.
Südameni kiisus alus. Põllud ja palud ja rabad ja roostikud, lahed ja laiud, laiud ja saared, vihmad ja vikerkaared, valguse maastikud, valguse maastikud. Maa, mille pärast sa palud,
aga siis tahaks rääkida veel korra Visnapuust. Vahel on luuletajad niisugused, et neid kutsutakse nagu profetiteks. Kirjandusteadlased sõdivad hirmsti selle vastu, ei saa olla, profet ei näe, tulevikusündmusi see ei saa olla. Meie lihtsalt loeme luuletuste sisse seda, mis meil tänapäeval on oluline ja tema kirjutas seda nagu hoopis teisel ajal ja ei pruukinud üldse selle peale mõelda. Aga kui me loeme Visnapuud, kus ta kirjutab New Yorki miljonilinnas, kus ta keelt praktiliselt ei valda ja kus kõik see, mis oli Euroopas või Visnapu sõnadega, et kõik see, mis oli tuna, on üle ookeani jäänud ja tollal ei lennanud veel lennukid üle ookeani, vaid selleks, et sa pidid tegema reisi Euroopas, selleks sul vähemalt 10 päeva aega, võibolla natuke vähem, siis tol hetkel võib arvata selle mehe hingekitsikust. Aga ta nägi midagi, mis tol ajal, kui ta selle kirja pani, see oli vist 1950, üks aasta enne surma, ta nägi midagi ja kui me nüüd 60 aastat hiljem või peaaegu 70 aastat hiljem seda loeme, siis me võime vabalt öelda, et Visnapu oli profet. Henrik Visnapu, tõlkige mu kõne. Soine ja patune ja palune oled sa, Jumala jalaalune Maarjamaa. En näe unapud rüvetut, igas virves ajab ise juuri, nagu polekski ühist tüve ja ühist kirvest. Oo sina mõistmatu sugu, kes sina trotsid oma elutahet ja pärle otsid, kui sajab rahet, on Hudson emajõgi ja lumi su jälgedes nõgi. Vaevaline on viimne lugu minuga, enne kui uks langeb riivi. Mine siis pivesi päi sinna, kuhu jäid vadja ja liivi, mina ei tule jaales sinuga. Kirjatundjad, tõlkige mu kõne mõnele mugatunud rahva lapsele. Üha enam on meie ümber inimesi, kellele me peame hakkama tõlkima Eesti luulet. Üha enam on meie ümber inimesi, kes kui paari minnakse ja kumbki oskab ingliskeelt teise keelena, siis mina ikka mõtlen, et mille peal püsib see, sest minu arusaamise järgi abielu peaks püsima äärmiselt väikeste ja peenikeste nüantside peal. Aga kui keelt ei valda, siis ma mõtlen ikka, et mille peale see püsib ja kui palju me varem või hiljem peame hakkama välja andma Eesti luule antoloogiaid teistes keeltes. Mitte sellepärast, et me tahaksime tutvustada oma luulet teistele rahvastele sellepärast ka, aga just sellepärast, et meie oma rahvakillud, kellel on eestikeelne nimi, aga kes enam luulet ei suuda lugeda. Kui korraks tulla eelmise nädala sündmuste juurde, siis on olemas pagulas luuletaja ja lastekirjanik Salme Raatma, kes abiellus Eestis 37 ja 39 läksid nad sakslastega ära, sest tema mees oli Noarootsis kirikuõpetaja. Ja nüüd, üle poole sajandi hiljem, selle välisesti kirjaniku Salme Raatma ja tema mehe kirikuõpetaja Herbert Rosensteini poeg kirjutas saksa keeles raamatu oma emast. See juhtus 3-4 aastat tagasi ja nüüd juhtus see, et see raamat on tõlgitud eesti keelde. See on hea raamat. Ja see on hea raamat ka selles mõttes, et ta näitab, millise keelte paabeli segadus võib olla ühes perekonnas, kus on 5 last, kus vanemad lapsed, kes olid sõja ajal Saksamaal ja kellega eesti keeles rääkimine tol ajal võrdus täiesti enesetapuga, ei oska eesti keelt. Või nagu ütleb Gustav Rosenstein, Salme Raatma poeg, et tema eesti keel on köögi eesti keel. Ja kui nad asusid ümber Soome, siis nooremad lapsed räägivad eesti keelt väga vahva Soome aktsendiga. Nii et see raamat nagu on ka väga põnev selle koha pealt järgi vaadata ja mõelda, et ühe kirikuõpetaja perekonnas kasvab poeg, kellest saab ka kirikuõpetaja ja kelle kõige suurem probleem ongi see, et kes ta lõpuks on. Meie nimetame seda tänapäeval väga uhkelt, see on identiteedi küsimus ja kõik muud, aga tegelikult kõik läheb keele peale. Kui arvata, et Henrik Visnapuu on viimane, kes seda teemat puudutab, siis oh ei. Meie lemmik Indrek Hirv on pannud kirja järgmised read. Meie viimased kõnelejad uues kehakeelses maailmas peame rääkima, julgustama üksteist, kinnitama endile seda, mida oleme juba öelnud. Siis peame kasutama keelt nagu nuga, avama vaikuse paise, laska välja ütlemata jäänud sõnad, viha, solvumise ja möödarääkimise, sest kui me seda ei tee, läheb keel mädanema. Nii ütles Indrek Hirv. Ja kui saate lugupeetud toimetajal on veel seal ruumi, siis loeme siia veel ühe Hirve luuletuse. Mu vana ja kummaline keel usaldab mind. Tunnen, kuidas ta ennast minu sõhtuti liigutab. Ootamatult maha jäetud sõnad tuletavad ennast öösiti meelde. Süüdistavad mind julmuses ning mina saan neid siin kaugel ainult vaikselt omaette sosistada. Aga ma võin neid ka nii kõvasti vastu oma häält suruda, et mu vana keel nutma hakkab. Siis on meil kahel koos korraks kerge olla.
Mööda kirmetist rooma, kui tuhkuva põnda kuvi. Üle pimedu moog lendab põhja üks helenda. Teda silmates rändel vaob ammu nööva istu. Vale virastus haihtu, kui tiibade vihjalu. Ja allikail harvadel ootab veel tänu.
Thank you.
Tänases saates Eesti mälu jagas seoses läheneva emakeelepäevaga meile saatesarjast juba tuttav luulearmastaja ja filmilooja Vallo Kepp mõtteid Eestimaast ja eesti keelest, ka Eesti luulest läbi aegade. Saate toimetaja Kaja Tarto püüdis head mõtted seada põimikuks Eesti autorite poolt loodud kauni eestikeelse ja meelse muusikaga. Vallo Kepi mõtiskluste lõppu jäi seoses meie emakeelega kõlama tõsisem noot. Kuidas sulle, kallis Pereraadio kuulaja, tundub? Kas on põhjust? Jäägu see küsimus meid kõiki saatma ja panema hoidma meie kallist, Eesti maad, eesti keelt ja Eesti olemist. Kui Jumal lubab, siis kuulmiseni.
Mälu on käes, sa surud, kuni pihku jääb valge vesi. Tolm linna ääres ning turud sekka põlde ja pääsukesi.
Eesti mälu.